Radio Okapi.
Matona na ngee Christelle Mfriti mepesa munu ndinga, matona na bankundi na betu mepo na nzila ya ndinga ya ngemba, ntete ba yintu ya ntsangu, batu kumi na mosi medinda na masa ituri, bamfumo bongisa nswalu kia mvu. Mesa ngisakitini ya buni ya Mambasa, melomba kimvuka nkangu ya ituri. Kitezo ya batu kumi mekufuwa na kisumbula ya mangundu, babu edila buwala kongo maboko osamu na kumanisa nkwamusu ya mangundu, na ndabu ya ese tena yandi melomba kimfuka kinu wanisaka mangundu, slame, bubu lumbu iya, yangonde iya, inza keke mbilaka nkinzi ya kutelimina mangundu. Balabala mesangisa mbanza Mbujimayi na ina ya kabinda na kati ya nzila ya zole ya bwala mezingana samu na masa ya mvula timunaka diyenga nene kuna na kizunga ya sankuru mpangi kana mpila kile vwana na betu kintuadi. Na kizunga ituri batu kumi na mosi dindaka na kigonsa salamaka na masa ituri mingi na kitini mebakana na kati ya buni ya Mambasa kisika mekumaka kulutila nkangu kubandavana kia mvuvandaka sangisabitini zole yai kubwaka. Kutu sabala mosi meluta bafuatiru zole nataka bifulusi empi dindaka ya wina kimvuka nkangu kina kulomba na bamfumu mbabu ngisa kia mvu. Meso nika Isaki Remo na ino nangei na napli Rishu Mambu.
Banto kiteso kumi na tambwadi ya vondaka na kati ya lungu yai ya mabaya keze ngisaka minzieti peba tomabilu na nkoko ya ituri. Nantangu ba ufondaka zengisa, lungu ya ilendaka vengolo ya maza pe ya kuizaka kukumuka. Bantu sambanu kuizaka vuka, pe kumi na mosi kuizaka zimbana na insi ya maza. Na kulandilaka kimvuka kenu endaka mambote ya nkangu, minzieti na bima na bau ina ke lutilaka konso bilumbu, kele natuala ya kivonza ya kukukumuka, na kutalaka balungu ya imbi ina bau kesa dilaka na nkoko yai, katuka kutoluka ya kiamvu. Nzila kaka mosi, ina kena kusangisa bilumbu yai kizunga ya ituri na ina eno, kifu samu na kukondwa lukengelo, mutindo bambeni ya ADF kena kufwa bantu na nzila ya komanda beni. Loran Kea, mosi ya bantu ya kimvuka kenu endaka bainso ya mtu na teritwali ya Mambasa, kena kulomba na luyalu ya kubongisa kiamvu yai na nswalu. Baningu ya kitini ya imeza bisa eti, katuka kutoluka ya kiamvu ya ikilungu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya zole ya mvula ya ibetu kele, bisalu ya kubongisa ya ukena kuyantika kaka ve. Ndiyambu kena kupesa kakalakani na bisalu ya kinkita na basantre lokola ina ya biakato, ya Mambasa santre, ya epulu, ya nyani ya pe ya komanda na kizunga ya ituri.
Kaka na ina metala bigonsa ya masa kuna na kizunga sud kivu buatu ina dindaka na dizanga kivu kufuaka batu sambanu makumi nana ulukaka pe kitezo ya bayanka kaka makumi sambanu bamu nika tete veti ntangu yai. Kubandavana buatu wango dindaka na dizanga na mpipa lumbu alumingu na katikati ya kisanga ya ijwi na mbanza goma. Bimbagi mefunda kukondo kuzitisa nsiku ya kuzitisa masua. Ya mebuela maantalu ya batu bakaka mpasi ntangu ntoto bulaka bao kuna na buala buluake na teritwari ya Masisi. Bafu andaka makumi zole na mosi bubu pamekuma makumi zole na tanu meziyama na iti ya ntoto peba ya nkaka monika ntete ve. Meza bisa bimbangi ya kimvuka nkangu. Bosi kaka na sekteri yai, ntoto diaka bwelaka kubwa na mpipa meluta kuna na bwala musenge kena sekteri ya oso banyungu. Denise Lukeso ntangu nangena yuno ya nanapli Rishu Mambu.
Bantutu iya ya nkaka mekuza Monika, peba kuizaka bimisa yau na potopoto mazono kilumbu ya ntete, nyonso kele ya bana. Yau menata na makumi zole na tanu, nomba ya bantu mekufo na kubulumuka ya ntoto, pe kuzimbana ya bantu ya nkaka, baina mabuta na bau kena kukubika bidilu. Kuizaka tuba baningu ya ndambu yai. Na lusadusu ya ntumu ya kizunga Alexi Baunga, bantutu makumi zole na mosi, munikaka kilumbu ya lumingu kuizaka ziyama. Nchoka kubulumuka ya ntoto ya nkaka kuizaka salama diaka, na pimba meka tuka kuluta na dibwala ya musenge, yina kele nkundi na dibwala bulwa. Bantu tatu ya dibuta mosi mekufu wape mosi lualaka. Baningu ya kimfuka genu enlaka mambote ya nkangu metuba eti, ito ya bantu ya imekufu wa kuizaka ziyama na insi ya ntoto yina bulumukaka. Ya salamaka na wola ya mosi ya mpimpa, na ntangu ba unyoso fondaka ya kuleka. Beno saba eti bilumbu yai bamfula kena kunoka mingi na Masisi. Mpe, ntoto ya Masisi kela ya potopoto, pe ke kubulumukaka na pete na mupe peto na mvula.
Bwala Kongo kena bitini makumi tatu mefuluka mangundu ivu akele na kizunga mosi kaka ya ya Nord Kivu bima yai kele nkwamusu na luzingu ya nkangu bonso bakusaka yao kimvuka kenu anisaka mangundu slam na nkufi. Nadiluaku ya bubu lumbu iya ya ngonde ya iya kilumbu inza keke mbila malongi metelimina mangundu pediaka kubwela maboko na kunwanisa mangundu. Na kutuba ya ntumine ya slam kitezo abatu kumi mekufwa peba ya nkaka kulwala samu na mangundu basa laka bika ntangu M23 vandaka nwanisa kabisa ndonga luyalu na bangonde tatu yai kuna na teritwari ya Nyiragongo, Ruchuru na Masisi. Sama nakunuanisa mpasi ke nataka bima ya Islame na inwa ya Ntumine na bao Tata Mario Ngavo yake mfunu Kongo Baka Lusadusu na diambu ya kunuanisa mangundu mingi na nsungi yai Mvita Misalama na esete ya Bwala na Yandi. Kuna kaka na Kizunga North Kivu, makesa ya inchi ya Uganda kena kati ya EAC kutaka imene na Bunagana kubanda Amazoni Kilumba Ntete ya Sabala, mesa bisa Bimbangi na Betu Kikuna. Kasi ya taku pidina, tila pesaka mbeni ya kubima na Ndilu Mvimba Mvimba ya kukisama Ntete V. Bambangi na Betu kena EAC mesikimisa nde, kimfuka kena kiyekwa kulandila Mutindu kena kulutila Nguizani ya Luanda, bame banda landila Nsangu yai. Na Kizunga Lomami, balabala ya Zole ya Bwala mezengana na Bwala Musenge, Tika Mbanza Kabinda, mekutana na Mbanza Mujimai na ntama ba kilometre, 33 na kukuma na Kabinda. Mvula ya Sabala Zole meluta pusaka intu ya Mayenga ina mezenga balabala ngo, sikimisaka dilikitele ya Office de Route na Kizunga. Esther Ndalafina na inu anange Irene Mboma.
Na Musenge ya meba kama na ba kilometre 33 Tika Binda, jibengi mosi mezenga na bitini Zole, balabala ntalu ya Zole. Kuluta ya matome ya mitindu nyonso pe ya batukutukumpi ke salama jaka ve nzila ya ike salaka nde bisalu ya minkiti kusalama na kacha bambanza ya Izole. Matoma ke katukaka na Kabinda tibima ya kuja pe na kufutuka na yahu yake nataka ba produit manufacture ntangu kaka yandi mewa nde nzila mezengana ntuadisi ya Kizunga ya Lomami kumosi ti ntuadisi ya Office de Route mekwenda kuna na sika yango sambu na kupesa nzila ya timatoma kusaluta jaka Office de Route mepasula kamo nzila ya nkaka na lweka sambu na ntwadisi yae ya Office de Route ya Lomami, balabala yae ya nene kele tima bengi kuluta 10 na nzila na yau ya Mbujima itina Kabinda. Benjamin Jima meza bisa mde mwabi salu ya nkaka ya kubongisa bisika ya mebe bangolo, kena kuilama sambu na kusala tiba ntukuluta tibi manabau, pana baki na kufingila luyantiku ya bisalu ya modernizasyon ya balabala ya Mbujima itina Kabinda, ya tasalama na ngonde ya tanu ke kuisa chimbongo ya Bank Mondial.
Konso mwana kena konso kimbevo na nitu bafete landila malongi na yandi na bangindu na yandi bonso mwana nkaka ndombole adikitele ya EPST kwilu ya Ntete tata Deni Shanga Kapinga Oshanga Kilumba Sabala meluta kulutila buku ya tsuka malongi na yandi vovilaka kuna na Université Pédagogique de Kinshasa UPEN intu angudikele Organisation et défis de l'enseignement spécial dans le système éducatif congolais na kutala kusosa sosa nisalaka malongi apidia ike vwandaka ve na Kongo ya wina konso mwana ke vwandaka na mkwamusu ina ke bakaka lusadusu ve. Tata yai ndwenga na psychologie et science de l'éducation melomba bakubika malongi ya mutindu ankaka samna bana mutindu ina baba ndalonguka nkatu kufuta malongi ya nzonkanda mutindu akivondelaka na bayinchi nyoso ankaka betu kuwa proverbe ya kwilu ya tete na ntola kinzozo la Irene Mboma.
Beto mene defendre tese na beto na ina metadila enseignement spécial tiba nkakala kani na yau na kati ya bisalu ya nzonkanda na insi na beto ya Kongo. Beto memona nde bakala sayisamu na bana ya kele tibi funanzutu kele mengi ve atako kele timi kande ya kezo dila nde bakalasa ina kusalama kansi kiaji kibeni mingi ya bizunga na beto ya kalasa kele ti enseignement spécial ve peba na kele ya kulosama ya vonda bifu ameso baina kewa waka ve toke munaka ve to ya kele tibifu ya mutindu na mutindu ya wina beto melomba nde konso mwana ya kele tiki funanzutu na yanji bakusa pesa yanji lutondo pe mazaya ya kalasa peba mwana yanji lokola bana nyoso ya kele mbote beto melomba pinde bakusa kulumusa ntalu ya mbongo ya kufuta na kalasa sambu na bana ina ya kele na sekondere pe na baina ya kele na primaire tibakusa kota mpi kalasa ya ofele mutindu mezo zila article 13 ya bansiku ya insi na beto
binzuzi kina Kizunga ya Kongo Central mefutusa batono na mfumo wa Bwala Kongo samu tiani melungisa ntila ndi pesa katika minkukizi ya Kimbangu na lumbu sambano ya ngonde ya iya ya mvula mafunda Zole makumi Zole na mosi tangu bake mbilaka mvula nkama ya dibundu ya Kimbangu kuna na Cité Sainte ya Nkamba kena Kongo Central. Yandi nde handike ya mikisa lumbu sambano ya ngonde ya iya ya vwanda kilumbu nkatu kisalu peba fweti futama na Bwala Kongo Mvimba. Fuma inzo wa binzonzi ya Kizunga ya ya Kongo Central tata Jean-Claude Mvwemba metu bande kulutila nsiku mepesa bilumbu ya nkatu kisalu na Bwala kisika bamebuela ina ya lumbu sambano ya ngonde ya iya bonso lumbu ya Mvita ya Mbikudi Simo Kimbangu na mpe ngindu ya Afrika Kizunga ya Kongo Central ya uve mutume nunga kasikitini nyonso ya bandombe ya Afrika betu kuwandi nantola kinzonzole anana plirish mambu
l'ordonnance du 6 avril
nsiku ya lumbu sambano ya ngonde ya iya bandabubu kilumbu Kabombo Nkatu Kisalu pe Fwete Futama na Kinwani pe Dikesa Mfumu Simo Kimbangu Samu Kimbangu kile lokola mutu nyonso ve Kimbangu kile mbikudi ya tete pe ya tsuka ya dikanda ya ndombe meza Baba Kristu Samu na yao betumefutusa matondo na mfumu abuala Kongo mfumu aluyalu Tata Felix Antoine Chisekedi na kupesa lukumu na nkaka na betu Nkangu ya Kongo amvimba kubanda na Lubumbashiti na Mwanda mese pela na nsangu yai kubanda bubu ya mekota na mikanda ya bwala Kongo na lumbu sambano ya ngonde ya iya betike kuenda betu nyoso na nkamba sama na kukembela mfumu Kimbangu kulutila bwala Kongo
di Kongo
matondo nkundi vandaka na betu kintuwa litina nsuka nsangu yai kile mpi na site internet ya Radio Kapi.